Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nekilnojamo turto kainos toliau užtrumuoja aukštumas, nuomos kainos taip pat kyla kaip ant mielių. Nekilnojamo turto vystytojai sako, kad biurokratinės kliūtis trukdo aprūpinti gyventojus naujais būstais, paklausa didelio, būtų trūksta. Karas Ukrainoje išaugino ir medžiagų kainas, grasinimai įvesti nekilnojamo turto mokestį ir bankų ketinimai didinti paskolų palūkanas, lyg ir stabdo piliečių norą investuoti į nekilnojamo turtą, tačiau kainų mažėjimo nesimato. Kokios tendencijos šiuo metu vyrauja nekilnojamo turto sektoriu, apie tai ir pasišnekėsime, kas naujo nekilnojamo turto rinkoje, tai šiandien mūsų laidos tema. Ir šiandien pas mus laidoje Martynas Žibuda, Eikos generalinio direktoriaus pavaduotojas ir Arnoldas Antanavičius, nekilnojamo turto ekspertas. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo tokio klausimo. Seimas šiandien svarstys, man atrodo, biudžeto ir finansų komitetas, ką daryti su aprūpinimu būstais. Ir taip toliau, įdomus klausimas, čia toks ir gal su humoru šiek tiek. Ką gali Seimas įspręsti? Ar gali kažką Martynai Seimas įspręsti ir kaip jisai galėtų, kokiais būdais tą spręsti? Kaip jūs matote?
Atvirai sakant, nesu įsigilinęs, nežinau, koks klausimas, kokią problemą jie sprendžia. Bet mano gal trumpas toks atsakymas būtų, leiskit rinkai tą susireguliuoti. Tai galvokit, kodėl rinka to nesprendžia. Jeigu yra kažkoks trūkumas, o to būsto trūkumas yra, jau mes jau gal pusę metų garsiai tą sakom, o tyliai jau prieš pusantrų metų pradėjom apie tai kalbėti, kad Vilniuje labai sunku tikrai gauti būsto statybos leidimą, ne tik tais būsto apskritai naujam projektui. Tai vat ir galvokim ir lupkim tą svagūną ir žiūrėkim, kodėl vis dėl to būsto trūksta, nes šiaip normalioj rinkoje trūkumo nėra, jisai būna jeigu yra normali subalansuota rinka, jinai yra pasiūla atitinka paklaus.
Kitaip sakant, vystytojai pristatytų būsto ir šiaip turbūt nebūtų problemų su būsto statymu, su pajėgumais, bet ta pati valdžia ir pridarė čia visko, ar ne, sakykime.
Aš nenorėčiau sakyti, kad čia tik valdžia kalta, žinot, čia yra taip populiaru sakyti, aišku, mes savivaldybė tikrai stipriai visą atkreipiam dėmesį ir turim ir čia ir gražiuoju, ir piktuoju, ir darbinius susitikimus visai nesiniai buvo su visais vystytojais ir mero, ir visos administracijos susitikimas, tai matom tą tokį kaip ir deklaruojamą norą ieškoti sprendimų, bet nu jau jie tikrai pakankamai vėlyvi. Jau rinka nukeliavo ir pastaruosius ko pusę metų mes tikrai kalbam apie tai, kad to būsto trūksta. Dabar jau pradėsim daugiau kalbėti apie pirkėjus, apie tai, kas pirks tos būstus ir kodėl pirks, galbūt mažiau negu iki šiol pirko. Tai bus jau ir kita pusė medalio. Tai savotiškai tuos pirkėjus ramindami, pildami šaltą vandenį ant jų, tai gal taip ir sureguliuosim rinką, bet aš manau, kad visų interesas būtų, kad ne žemintume, ne mažintume paklausą, o keltume pasiūlą arba balansuotume tą pasiūlą su paklausą.
Bet tai vis tiek, jūs užsiminėt, kad turit tam tikrų galbūt ne visai šiltų ir malonių pokalbių su, sakykime, su sostinės vadovais ir taip toliau. Kaip ta biurokratija atrodo, kuri galėtų trukdyti statyti būstus? Kur čia problema?
Na, biurokratija, jinai, matyt, kaip čia, sakykime, taip generalizuojant, turbūt vienas dalykas, tai yra darbo krūvis, savivaldybės darbuotojai mūsų akimis nesusitvarko su to krūviu, kuris tikrai yra didelis, įsivaizduokit, padidėja projektų kiekis kartais, o darbuotojų kiekis nepadidėja. Atvirkščiai, jūs girdėjot, kad buvo STT tyrimai ir dalis žmonių buvo tiesiog ir nušalinti nuo pareigų ir visokių ten buvo tyrimų. Tai tas žmonių kiekis, mano supratimu, tiesiog yra netitinkantis to krūvio, kuris jiem tenka tiem žmonėm. Ir man tiesiog irgi ir jos užjaučiu, bet to pačiu ir pikstuojant jų, kai jie neduoda mum atsakymų laiku. Tie atsakymai dažniausiai ateina paskutinę galimą dieną. Reiškia, jeigu 20 darbo dienų yra skirta atsakymai, privalo savivaldybės darbuotojas atsakyti per 20 darbo dienų, 19-20 dieną duoda neigiamą atsakymą dėl, tarkim, neteisingai sunumeruoti puslapiai ar kažkokio techninių priežasčių ir mes prarasdami mėnesį, po to vėl įkeldami iš naujo į sistemą tuos duomenis, taip mėno po mėno vis ir atidėliojam. Tai O tas atsakymas paviršutiniškas būna irgi dėl to, kad tiesiog žmogus perkrautas, jis neturi galimybių įsigilinti ir dažnai būna ir ten tokių techninių dalykų, dėl kurių mus atmeta. Nesakau, iš tikro gali sakyti, kad tikrai tie puslapiai neteisingai sudėti arba informacija pateikta neteisingai. Bet vienas dalykas jau darbo krūvis, kitas dalykas tai yra kokybiniai reikalavimai, kurie yra šiaip skamba gerai ir aš irgi tam pritariu, bet nu, visas aparatas, valdybės aparatas tam nepritaiktas, kad reikalauti iš vystytojo geresnės kokybės, jau šito ankstyvoj stadijoje iš mūsų reikalavimo labai daug visko padaryti dar projektiniuose pasiūlymuose, jau viešinimo metu, jau beveik viską turim žinoti. Ir skaitant ir kaip gaisinsim ir priešgaisrinės visos sistemos jau struktūra turi būti žinoma, reiškia, daugybė specialistų yra įtraukiama tam, kad paruošti tos projektinius pasiūlymus, nekalba apie architektus, kurie irgi dirba, tai yra 10 000 tam, kad pateiktume visuomeniai ir tada ateina įvairūs besikeičiantis reikalavimai, dėl kurių mes turim perdaryti ir po 2 ir po 3 kartus, tada sužinai, kad dar detalui pats įrodo reikia keisti, nes vėl pasikeitė tvarka, nes anksčiau nereikėjo keisti, dabar jau reikia. Tik kitaip sakant, visą laiką tas besikeičiantis reikalavimų sąrašas, kuris didėja, ilgėja, mes vis tos darbus vis labiau išlaižom ir išdailinam, tai kainuoja, bet tai kainuoja ir pinigų, ir laiko, o rezultate būsto nėra. Ir visi stovi ir laukia, kada galės kažką pasiūlyti.
Nu, čia mes dar prie to grįšime. Arnoldai, kaip jūs dabar apibūdintumėt situaciją rinkoje nekilnojamo turto?
Tai aš gal truputį kitokių minčių dar norėčiau įnešti į šitą informacinį lauką apie pasiūlą, apie paklausą, kad taip mes iš vienos pusės matome didžiulį perkimą, galbūt dabar jis yra šiek tiek aprimęs ir didelė dalis rinkos galvo mano ir teigia, kad tik pasiūlos didinimas gali visą tai išspręsti, nes neva paklausa yra didelė, bet aš kviesčiau labiau suprasti, kokia ta paklausa ir iš kur jinai ateina. Ar tai yra pirmo būsto pirkėjų paklausa, ar tai yra spekuliatyvi paklausa, ar tai yra būsto akumuliuotojų paklausa, nes dabar atrodo trūksta, bet galbūt rinkos situacija šiek tiek pasikeitus, būsto akumuliuotojai pasitrauks, pamatė prastesnės perspektyvas ir kad čia nebebus kainų kilimo, pavyzdžiui, arba lengvo uždarbio ir staiga ta perteklinė paklausa, dėl kurios čia visi pergyvena, kad neina patenkinti, jinai sumažėjo per pus arba ten plius minus panašių tempų ir staiga pamatom, kad to būsto netgi yra per daug, negu jo reikia. Tai panašiai ir 2008 metais buvo.
O taip gali būti, tiesą sakant?
Tai 2008 metais panašiai gi buvo. Tai pirko visi, kas galėjo, kas netingėjo, skolinosi, ten aišku dar ir tos sąlygos
skolinimas buvo. Bet tai tada buvo burbulas, tada buvo akivaizdus burbulas, tai, kai kainos kyla būsto ten gerokai daugiau, negu kyla algos ir žmonės.
Bet dabar jau panašiai yra. Būstas praeitais metais brango virš 20%, algos 11% ir Lietuvos bankas jau kalba, kad būstas yra atitrūkęs nuo tų verčių ir kai žmonės mato, kad būstas brangsta per metus ten 20% ar plius minus, tai pasakykit, kuris nenorėtų šiandien padaryti kažkokią investiciją, kuri beveik garantuotai po metų bus plius 20%. Ir jeigu dar ypač tu tą investiciją gali padaryti pasiskolinęs iš banko kažkiek pinigų, ir aišku, čia atsiranda po to rizikų vertinimas, ar verta tą daryti dėl ateinančių visokių ten tamsių debesų, bet manau, kad dalis vis tiek daro tos pirkinius. Vakar taip pat buvo dar diskusija kitoj laidoj, kad apie įmonių perkamus būstus pasirodo apie 10% visos paklausos yra juridinių asmenų sandoriai. Ir vėlgi tada kyla klausimas, ir ten dar didelė dalimi be paskolų, tai mes vėlgi turime tą popandeminę galbūt situaciją, kai pridalintos dotacijos, subsidijos įmonės gavo, ir galbūt ne visos pirko Porsche, Ferrari ir taip toliau, kur čia buvo tas mini skandalas. Kažkas galbūt ir nekilnojamo turto nusprendžia akumuliuoti, nes, nu, kodėl nenupirkti, jeigu sąskaitai gulintis pinigai nieko neuždirbs, nupirkus nekilnojamo turtą, jisai pabrangs per metus, bet, nu, visi taip tikisi, kad brangs ir brangs, tai prie tokios infliacijos, tai tiesiog lengvi pinigai. Tai vat mes čia turim tą paklausos tokią situaciją, kur aš vadinu ne visai sveika ir čia reikia tam tikrų sprendimų. Ir vat grįžtant prie klausimo apie tai, kad valdžios žmonės ar gali kažką padaryti. Tai jeigu protingai viską žiūrės ir protingai supras situaciją ir pritaikys receptus tiksliai, aš manau, kad gali padaryti. Bet ar tai bus?
Tačiau mes apie tos receptus galėsim pašnekėti. Padarom trumpą pertrauką dabar ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kas naujo nekilnojamo turto rinkoje, apie tai šiandien šnekamės, nes nekilnojamo turto kainos ir toliau štrumoja aukštumas ir kyla čia ir tiek nuomos kainos ir būsto kainos ir to būsto nedaugėja, o pasiūlo tik tai mažesnė. Seimas svarsto, ką daryti, kaip pagerinti būsto įperkamumą. Svarbus klausimas turbūt norintiems apsirūpinti būsto ir mes galime vertinti, aišku, tai kas darosi apskritai su būsto rinka. Martinas Žibuda, Eikos generalinis direktorius pavaduotojas ir Arnoldas Antanavičius, nekilnojamo turto ekspertas. Tai va, iš tikrųjų, Martinai, Arnoldas prieš pertrauką kalbėjo apie tai, kad nu, gal ir reikėtų pradėti galvoti apie tam tikrą reguliavimą, nes dabar kokia situacija yra? Pasaulis prispausdino pinigų, tų pinigų yra čia vien tik tai indėlių pavidalų Lietuvoj 20 turbūt milijardų ir dar tų pinigų bus, dar ateis jų iš visur pasirodo. Ir žmonės nesuranda kito būdo, kaip investuoti nekilnojamo turtą. Aišku, vystytojams yra džiaugsmo, nes jie gali statyti, parduoti. Ir ten paskui nebus taip, kad atsiras rajonai vaiduokliai kokie nors, iš kurių išsikels. Nu, tiesiog trūks, nebus tiek žmonių, kurie jau galės tuose būstuose gyventi. Nu, turėsi 3-4 būstus investiciją, bet jie bus beverčiai, nes iš principo tu negalės jų neišnuomoti, nes tiesiog nebus kam ir neįparduoti, nes nebus kam. Nu, vis tiek Vilnius yra kiek jisai. Kiek gali išsiplėsti iki milijonų žmonių?
Nu, bet žinokit, net keli tūkstančiai čia dabar atvažiavus, jie labai jaučiasi būsto rinkoje. Ir ne tik būsto, ir biurų rinkoje, ir toj pačioj prekybos rinkoje. Aš nežinau, kas dedasi ir Varšuvoje, aš kiek žinau, ten viskas padvigubėjo, Varšuvo dvigubai išsiputė ne, dėl karo, dėl tų visų pabėgėlių ir persikilsių. Bet mes net kelių tūkstančių žmonių atvykimą jaučiam. Kaip visų pirma, į mus kreipiasi įmonės, kurios kelia, čia dažniausiai Baltarusijos įmonės, ne ukrainiečiai, sakyčiau, Baltarusiai, rusai. Tai jie ieškojo patalpų, dabar jie ieško būtų savo darbuotojam, bet tie darbuotojai kraustosi su šeimom, reiškia, jiem reikia didelių būtų, ne tai, kad ten vienam žmogui, bet va, visai neseniai pasirašėm sutartį dėl darželio Baltarusių įmonės darbuotojam. Jie jau turi tiesiog nu, gyvenimo poreikius, tai bėda ta, kad mes visi mūsų atsakymai yra metai po metų ir apie kainas šnekėsim po kokio pusmečio, kai jau supraktuosim tą, ką jums reikia arba kai jau turėsim tą pati problemą, kitaip sakant, ateina
pinigai. O kiek jie laiko jie čia bus? Juk iš tikrųjų tai yra toks, vat, jų atvažiavo nemažai, ypač galbūt į čia didesnius miestus, bet, na, ten karas vis tiek anksčiau ar vėliau pasibaigs Ukrainoje, grįž gal Baltarusija po šito karo taps kita šalim, tikėkimės vėlgi, ir grįž žmonės, kurie iš ten, sakykime, pabėgo vienaip ar kitaip, arba nebemato galimybių dirbti Baltarusijoje, irgi sugrįž. Ir vėl ta rinka kris.
Nu, jinai turbūt kris, ypač bus nuomos rinka, ne, kuri ten praktiškai, mano žiniom, apie trečdalį pabrango, padidėjo nuomos kaina dėl va, dabar va, šitų su pasikeitimu. Iš tikrųjų ir lietuviam tai tikrai nėra, apskritai ir lietuviam ir nelietuviam nėra gera žinia, kai būsto nuomos kainos kyla taip dramatiškai, taip sparčiai. Tai tikrai ta banga slūks, bet jau tai yra, nebus, tai yra, tai vyksta. Baltarusiai jau visai neseniai pardavėm 4 butus 2 baltarusių šeimom, jie po 2 butus pas mus perka, nes jie jau 2 metus gyvena Lietuvoje, jie jau gauna pastovės pajamas, jau jas finansuoja lietuviškas bankas. Jie jau čia įsikūrė, jie čia gyvena. Tai nėra taip, čia viena iš bangų dabar karas Ukrainoje. Bet jie jau tas vyksta, mano žiniom, vien tik tais IT darbuotojų iš Baltarusijų ten ir ne Lietuvių, yra apie 5000 Vilniuje. Tai yra reikšmingas kiekis. Jau nekalbant apie tai, kad apskritai ekonomika auga, pajamos auga, ne? Ir žmonės gali sau leisti geresnį būstą, tiek Lietuviai, tiek ne Lietuviai. Tai jie nori keistis. Tai aš gal paponočiau šiek tiek Arnoldo nuomonį, kad čia mes turim kažkokį tai, taip, yra išsikraipę tam tikroji mažojom segmente, kur yra tikrai tokių įmonių, kaip ir tu minėjai, Ronaldai, kad tikrai perkant įmonės būtą, sarkim, už 15% nusipirki būtą, jis per tau per metus, kol tau jį pastato, pabrangsta 20% jau čia tau uždarbis, tada jį įrengia, tai nėra spekuliacija mano akimis, tai yra vertės kūrimas, jį įsirengia pilna apdail ir parduodė dar su tam tikra maža. Puikus verslo planas, taip iš tikro tokių buvo, ir jeigu tas būstas taip nebrangs kaip brango, aš tikiu, kad jis nebrangs jau taip sparčiai, tai tokių pirkėjų gal ir sumažės, bet tai čia visada dažniausiai vat, kalbam apie labai tokią nedidelį specifinį segmentą. Didžioji dalis tai yra vis tiek tie žmonės, kurie turi savo poreikį būstams ir perka savo. Ne? Mes turim 7 klientų kategorijas, tai pusė jų yra perkantis būstą savo, kiti perkantis būstą ne savo. Tai vat, tie, kur savo, jie vis tiek yra didžioji dalis. Tai ir poros, ir šeimos, ir vienišiai, jie perka būstą savo ir jie pirks, jiems reikia, nes Vilnius auga, Vilnius plečiasi. Ir mums reikia galvoti, jeigu, kaip sakant, ne man patarimus duoti, bet jeigu mes galvom apie kažkokius patarimus, apie įstatymus ne, ir tvarką jo Seime, tai tikrai reikia nesivadovauti šią dieną, reikia vadovautis ilgalaikę perspektyvą. Kas turės didesnį poveikį, nes vis tiek nepataikysi tą, ką tu dabar priimsi ir padarysi, tai bus poveikis po metų, gal 2. Šiandien tos situacijos negalima, čia reikia vos ne tą, ką reikia šiandien spręsti, tai jeigu mes su valdybė sakėm, nu tai vat, įsikelkit savo tikslą atsakyti bent pusę užklausų ne paskutinę dieną, ne paskutinių terminų. Kaip sakant, čia tokius jau, kaip sakant, kipiaisus verslo kalbą reikia kelti.
Tai va, Arnoldai, o grįžtant prie galimybių, sakykim, na, va, dabar situacija dar tokia, na, čia keistoka dėl tam tikrų pabėgėlių iš Ukrainos, iš Baltarusijos, nors šiaip matyt pati sostinė, jinai plėsis ir ten auks paklausa kaip tokia apskritai nekilnojamo turto. Bet kalbant apie reguliavimą, Seimas, jisai kažką galvoja svarstyti. Ką reikia reguliuoti, tiesą sakant, dabar kažkam kažko neduoti, drausti, įvesti mokesčius, taip toliau. Taigi čia visko jau pridarė, turbūt.
Na, tai logika labai elementari. Ir čia galima vat, padėlioti tas mintis, ką ir Martynas sako, pasiūlos didinimas, bet pasiūlos didinimas gali ateiti ne tik iš statybų, tą reikia irgi suvokti. Pasiūlos didinimas gali ateiti iš tos pusės, kad žmonės, kurie turi, pavyzdžiui, 10 būtų, nuspręstų 3 ar 4 parduoti. Tai irgi gali būti pasiūlos didinimas. Nu, aš kaip pavyzdžių tos skaičius pasakau, bet toks sprendimas galėtų būti. O kaip dabar padaryti, kad tie žmonės norėtų sukaupę daug perteklinio būsto, norėtų parduoti ir sudaryti sąlygas tiems, kurie visai neturi nei vieno būsto. Aišku, jeigu mes nutaikysim į tos turinčius daug būsto, tai tada mes girdėsim daug pykčio greičiausiai iš tos auditorijos, nes sakys, kodėl čia mus baudžia ir iš mūsų kažką nori atimti, mes ten tiek daug dirbom, vargom, kaupėm ir čia yra kapitalizmas ir laisva šalis. Bet jeigu mes sakom, kad turim nedidelį pyragą ir tą pyragą reikia padalinti tiek dalių, kur neužtenka visiems, tai mes turim atsakyti klausimą, kas mums svarbiau, ar mums svarbiau yra pirmo būsto pirkėjus aprūpinti, ar kad būtų patenkinti tie kapitalistinio pasaulio labiau jau tie atstovai, kurie turi didelį kapitalą, gali akumuliuoti ir akumuliuoti. Tai reikia, jeigu realybė yra ta, kad visiems būsto neužtenka šiandien, tai jeigu mes sakom, kad svarbiau yra pirmo būsto pirkėjai, kad jie turėtų lengvesnius šansus įsigyti, tai tada reikėtų būti ne visai geriems tiems, kas turi daug to būsto. Jeigu mes sakom atvirkščiai, na, pirmo būsto neturint tavo problemą, stenkis labiau gyvenime, dabar reik nuomokis ar daryk kažką, nu, tai tada viskas tvarkoji. Bet reikėtų tos klausimus, aiškiai, atsakyti. Ir atsakius į tos klausimus, tada galima eiti per tą pačią paklausą, kad nori nusipirkti 5, 8 ar 20 butą, tai tau turėtų tai truputį labiau skaudėti, negu, ir gal netgi labiau skaudėti, negu tiems, kas perka pirmą būstą. Tai yra ir sandorio mokesčiai gali atsirasti, tas pats nekilnojamo turto mokestis, kur dabar yra idėja ne pirmą būstą apmokestinti didesnių tarifų. Tas tarifas galėtų būti dar didesnis. Čia jau reikia
to balanso. O jūs nuomonė Vilnius nepatemptų? Nu, čia gal kas turbūt apie Vilnių kaip pavyzdį. Na, nežinau, ten gal Kaunas, kaip tai kiti dar miestai. Nepatemptų pastatyti daugiau tų, sakykim, namų, būstų, kad reikia taip dar iš kažko paimti.
Jo, tai problema čia yra bent 2, matau 2 momentus, kur ta problema gali visiškai neįsispręsti. Vienas dalykas, net ir tarkim, idealus atvejais vystytojai gauna leidimus labai greitai, turi galimybę statyti 1000 butų, kas garantuoja, kad jie paims ir tos 1000 paleis į rinką. Taip prasme, skamba galbūt ne visai taip draugiškai ir gražiai, bet tai yra dar viena grandis, kuri turi priimti sprendimą, suvaldyti visas rizikas, gauti finansavimus ir nuspręsti, kad šiandien statysiu ne 100, o 1000 butų, kartu konkuruosiu pat su savim. Greičiausiai taip nelabai būtų, ta pasiūla vis tiek ateitų tokiais reguliuojamais tempais, tai ir nebūtinai tai spręs situacijos, nes kažkuria prasme galbūt to būsto statytojams yra naudinga, kad būtų vis šiek tiek daugiau paklausos negu pasiūlos. Tai čia vienas momentas
yra. Arnoldai, padarom trumpą pertrauką, vienas momentas yra gerai. Antra po pertraukos, nes dabar žinios yra, kaip tik vat, padarykime intrigą, kas čia toliau bus. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, kas naujo nekilnojamo turto rinkoje ir apskritai kaip reikėtų reaguoti į pokyčius nekilnojamo turto segmente, nes net ir šiandien Seimas dar neaišku ką svarsto, bet svarsto, kaip pagerinti turbūt būsto įperkamumą. Ten daugiau informacijos gal į dienos pabaigą ateis iš Seimo, o mes dabar jau svarstom, ką reikėtų daryti, gal padės Seimui apsispręsti, kokiam kryptim judėti. Martynas Žibuda, Eikos generalinio direktoriaus pavaduotojas, ir Arnoldas Antanavičius, nekilnojamo turto ekspertas. Arnoldai, tai jūs iki pertraukos jau minėjote vieną, kad iš tikrųjų jūs manote, kad nekilnojamo turto rinka tai yra toks pyragas, kuris yra baigtinis ir iš tikrųjų norint, kad jo visiems užtektų, tiems, kas turi pinigų ir prisipirkęs būsto, galėtų būti sąlygos pasunkintos kažkokiais būdais, kad jie arba nenorėtų daugiau pirkti, arba tą, ką turi, tiesiog paleistų vėl į rinką, parduotų, neapsimokėtų tiesiog laikyti nekilnojamo turto. Čia toks savotiškas nacionalizavimas per mokesčius, bet tebūnė. Nes matyti jauniems žmonėm, norintiems įsikurti, kurti gyvenimus, kurti pridėtinę vertę, sakykime, tuose pačiuose miestuose, kuriuose trūksta nekilnojamo turto, turbūt reikia kažkaip irgi padėti, nors negerai būtų priešinti tuos, reiškia, žmonės, kad tie, kurie turi pinigų, užsidirbo, sumokėjo mokesčius, ten valstybė sumokėjo ir taip toliau, dar galbūt kažkokį verslą, supriešinti su tais, kurie negali pirkti būsto ir dėl to reikia iš tų atimti ir duoti kitiems.
Ja, tai nesirėti, kad taip skambėtų labai jau kažkaip radikaliai, nes jūs taip jau kaip ir radikalizavot. Bet jo, tai nėra kažkoks dviratis, kurio niekas nėra išradęs. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje yra sandorių mokestis, yra ir kitose valstybėse, tai perkantis pakankamai brangų būstą, Jungtinėje karalystėje ne pirmo būstą moka 10-12%, iki 10-12% nuo sandorių vertės. Jeigu ten, tarkim, perka už 2 milijonus svarų, kas Anglijoje nėra didelė kaina, kai vidutinis būstas berods apie 500 000 kainuoja, tai moka apie 200 tūkstančių svarų, tiesiog ant sandorio mokesčio viršaus prisideda. Tai ir esmė, kad tos surinktus pinigus po to nukreipia municipalinio būsto statybai. Municipalinio būstas yra sprendimas jauniems žmonėms, jauniems specialistams atvykstančiams į miestą, jiems tada gali iškart savivaldybės pasiūlyti apsistoti, kažkas lengvatinės sąlygas ir taip toliau. Tada nereikia kažkokių subsidijų siūlyti, kas iš esmės dar labiau kaitina paklausą, nes tada tie, kas šiandien neįperka, gauna valdžios subsidiją, tada vos, taigi aš įperku, dar padidė paklausą, tai jinai dar tada padidina kainas. Tai čia toksai užburtas ratas, kuris nesprendžia problemas mano vertinimu, o tas, va, tarkim, sandorių mokestis tiems, kas jau perka ne pirmą būstą, sakant, kad norite ateiti būsto rinką, ateikit, viskas ok, bet tada susimokėkit ir mes iš jūsų pinigų dar labiau padėsim tiems, kam labiausiai reikia. Tai, o grįžtant prie tų sprendimų, kur sakiau, kad pasiūlos didinimas nebūtinai garantuoja, kad staiga išsispręs viskas, nes yra vienas barjeras pačių vystytojų sprendimą ir jų ten mes jų neįtakosim, nes tai yra verslas privatus ir tikrai negalima kištis. Ir kitas momentas yra, kad tai labiau galima pavadinti dabar, ne ribojant paklausos, neįvedant kažkokių momentų į paklausą, tai yra vandens sėmimas kiaurų samčių. Tai kaip mes lyg ir bandom pasiemti ir sakyti, vat atsigersim, bet kol prie burnos jau pritrauksim, to vandens nebebus likę, dėl to, kad visų tai pasiūlo, tarkim, 1000 būtų daugiau, bet mes dar turim situaciją, kad yra neribota galimybė paklausai pirkti būstą. Tie, kas turi 10 būtų, jie gali ateiti ir 20 ir 30 iškart nusipirkti, nes galbūt po subsidijų dotacijų turi pinigų, bankai dar lengvai finansuoja. Ir kodėl jiems to nedaryti, kai jie mato, kad būsto kainos kyla. Tai šitos vietos neišsprendus, palikus palaidą paklausą, kur yra visiems visos galimybės, vis tiek mes galim ateiti tą situaciją, kad ir kiek tos pasiūlos beduosi, ta paklausa su neribotu kapitalu ir finansavimu, jinai bus vis tiek didesnė ir tos pasiūlos visada trūks. Ir pirmo būsto pirkėjai toliau liks be nuo savo būsto.
Taip, čia gerai, čia įdomu, matyti valdžia galėtų taip elgtis, mes gal čia diskutuot dabar už juos nepradėkime, nes aš manau, kad vystytojai ir ten Martynas su Arnoldu čia galėtų ginčytis vis dėlto, kas yra svarbiau, laisva rinka, reguliuojama rinka, ten žmonės, kurie turi pinigų, ar tie, kuriems reikia ten padėti kažkaip.
Bet pragėdui galima šią analogiją vieną, su savaldybė, pagirsiu Vilniaus savaldybė, kur tikrai buvo didelė problema atsimant darželių. Buvo didžiulis poreikis ir atrodo neįsprendžiama, kai skaičiuoja, kiek savaldybė turi pristatyti darželių, tai ten mission impossible, ne, kelių kandencijų reikia. Ir kaip padarė? pradėjo remti privatų rinką. Taip sakant, atvėrė galimybės rinkai. Nuėmė visas tas nesąmonės higienos normas vienam vaikui vos ne pusę aro reikalavimus, kad turi būti darželiai, bet kitaip sakant, susitvarkė, neanalizuojant. Tai lygiai taip pat, jeigu dabar mato politikai problemą, kad trūksta būsto, tai padarykit tuos šliuzus, pakelkit ir mes pristatysim, mes statom ir taip, statom Stepono gatvėj co-livingo bendro gyvenimo projektą turim, virš 300 kambarių, ten bus trečdalis, įsivaizduokit, pastato yra bendros erdvės, iš kad tu gyveni...
Bendrabutis, kaip, paprastai tariat.
Nu, paprastai bendrabutis, bet mes nenorim to vadinti bendrabutis, nes tai nėra bendrabutis.
Tai yra tikrai,
tai yra aukštesnio lygio, tai yra gyveni kaip ir bendrabučio kambarį, Ir gali pasidaryti virtuvėlę turi, bet šiaip gyveni tu trečdalis pastato yra visų bendra. Tai yra laikinai Vilniuje ar laikinai mieste gyvenantiems žmonėm. Ar tai būtų užsieniečiai, ar tai būtų studentai, ar tai būtų profesionalai. Tai yra labai auganti rinka visam pasaulyje, nes tiesiog žmonių kiekis pasaulyje keliaujančių ir studijančių auga dramatiškai ir iš Azijos, ir iš tie patys Skandinavai. Mes turim Kaune tokį projektą. Jis visą laiką yra užimtas, labai populiarus. Tai va, tą patį mes statom Vilniuje šiuo metu. Bet jeigu žiūrim konkurencinės sąlygas, su kuo mes konkuruojam, tai mes iš tikro konkuruojam su tais pačiais investuotojais, su šešėliu, kurie nemoka, reiškia, mokesčių nemoka. Jie nemoka PVM-o, tai iš karto 21% skirtumas. Jie nuo 100 eurų mes gaunam 80 eurų, jie gauna 100 eurų. Jau nekalbant apie pelno mokesčius. Tai tada ir galvokim, kodėl verslui neapsimoka statyti tų bendradarbystės erdvių. Kodėl? Nes jie nestato. Vat mes vieni ten iš kelių, kurie tą pradėjom daryti, dabar jau atsiranda šiek tiek kapitalo iš išorės, bet valstybė niekaip neprisideda prie to, kad tą problemą spręstų. Okei, jeigu žmonės negali pirkti, jie neturi santaupų, nereiktų jų versti pirkti būsto be santaupų. Nebūtų protinga, kad jie tarnautų būsto, o ne būstas jiem. Būstas turi jiem tarnauti, o ne atvirkščiai. Bet jeigu jie dar nėra sukaupę, arba jie laikinai yra, kas dabar irgi labai populiaru, negyvena žmonės, neprisirišę nei prie turto, nei prie vietos. Tai galvokim, kaip tą būstą va čia ir dabar va išspręsti. Ir va tokios bendradarbystės ar bendrabučiai būstai nuomai iš vystytojų kapitalų tikrai yra iniciatyvos, jeigu mum apskaita, Arnoldai, jūs kai negali atsakyti už privatų. Jo, aš irgi negaliu, bet jeigu tai apsimokės, jų tikrai padarys. Taip kaip darželių pridarė. Atsirado ta problema dingo, taip ir su šito būstu galima tikrai labai nesunkiai, greitai, keliais valstybiniais sprendimais tą išspręsti.
Šešėlis yra didžiulė problema beje ir būsto nuomos rinkoje, kas vat, vėlgi kalbant apie nekilnojimo turto mokestį, kai čia buvo svarstomas ir čia buvo sugalvota, kas nuomoja būstus, turėtų 3% sumokėti kažkokių mokesčių, bet klausimas tai čia eina apie tuos, kurie perka verslo liūdimus, įvairiausiai visą kitą ir tie, kurie matomi yra, kas sako ir Martynas, o tie, kurie nematomi, tai jie ir toliau nieko nemokės, jie ir toliau galbūt šiaip įsigys. Čia yra problema, kaip priversti tuos, kurie nemoka nieko valstybė, juos susimokėti ir tada galima galbūt finansuoti.
Arba paskatinti. Ne priversti, o paskatinti, pasidalinti tuo, ką jie turi. Tai vat, galvokime apie paskatas, o ne apie apribojimus, dar kažkokius suvaržymus.
Įmanoma tą šešėlį sutvarkyti kažkaip tai, nes tada galima iš tų pinigų paimti ir pastatyti socialinius būstus, jeigu reikia, arba aprūpinti žmonės, kurie, vat, nu, kaip jūs sakėte, Anglijoje, jie gali neturi pinigų užkaisinti.
Jo, tai čia štai vietoj sutinku su to, kad nuomos rinkoje prievartinio mechanizmo tikriausiai neturėtų būti ir žmonės visada didžioji dalis ieškos kaip kažkur optimizuoti mokesčius ir tas šešėlis visada būdavo. Ir
nu, bet, pavyzdžiui, šis įstatymas. Galima, pavyzdžiui, brokerius, kurie, sakykime, nu, čia, nežinau, čia galbūt jūsų daržą, bet vis tiek, sakykime, brokerius, tuos, kurie užsiminė nekilnojimų turtų, įpareigoti, pavyzdžiui, net kaip licencijos praradimo, kad jeigu, sakykime, jie nepraneša mokesčių inspekcijai, nu, jūs vis tiek ieškot klientų, ten kažkaip surandat juos ir atvedat pas nuomininką. Ir turėtų būti prievolė, pavyzdžiui, pranešti apie tai, kad šitas žmogus ruošiasi nuomotis ir visa kita. Ir
Mes su pirma, aišku, brokerio veikla net nėra licenzijuojama Lietuvoje ir ten labai daug ten aistrų verda ir taip, ten norėjo dėl pinigų plovimo prevencijos, kai buvo dabar skandalas keletas įmonių, yra po STT lygtais tyrimais ir taip toliau, kad neva nepranešė apie pirkėjus, kurie kažką pirko kažkiom sumom, o turėjo lyg pranešti, nors tai kaip ir net neapibrėžta jokios įstatymuose, ta prasme, kad net ta veikla nėra licenzijuojama, bet kažkokios pareigos iškraunamos. Tai čia nemanau, kad visai tas teisingas momentas buvo. Ir yra, o kažką įpareigoti pranešinėti, tai mes vėlgi tada kalbam apie kažkokius vat, saugumo tarnybas, vos ne brokeriai ar kiti rinkos dalyviai dirbs FSB ar kaip čia pavadinti Lietuvos analogą. Tai nėra visai teisinga paieškoti paskatų, kad žmogus norėtų išeiti iš šešėlio, daug tų paskatų ir taip yra padaryta, kad ten paskolas gauna, kas turi gerus atlyginimus, tai jau išeina iš vokelio tos eros, daug kas yra išėję. Tai manau, kad galima rasti sprendimų ir apie nuomos rinką, tai čia galbūt valdžio žmonėms pagalvoti apie tai reikėtų. Tai, kad noriu uždėti mokesčius, galbūt čia manau, tiems, kas nuomoja dar papildomai, galbūt, manau, čia buvo kažkaip nepagalvota viskas iki galo su tą mintim, kad galbūt buvo norima sakyti, kad va, tie, kas turi nuomai, turėtų susimokėti ir turėtų mažiau norėt pirkti būstus nuomai, kad atlaisvintų tą pasiūlą pirmo būsto pirkėjams, bet galbūt nepagalvoja, kad šalutinis efektas bus, kad jie toliau ten pasitrauks į šešėlį greičiausiai.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kas naujo nekilnojamo turto rinkoje, kokios tendencijos, kas toliau vyks, apie tai mes kalbamės. Martynas Žibuda, EIKOS generalinio direktoriaus pavaduotojas, Arnoldas Antanavičius, nekilnojamo turto ekspertas. Tai vis tiek pabaigai gal, aišku, čia mes svarstėm klausimus, kaip galėtų būti geresnis aprūpinimas būstais ir matyti tuos klausimus dar pamatysime valdžios koridoriuose sprendžiant, bet kokios tendencijos apskritai dabar ateičiai, Martynai, ar jūs sakėte, turėtų sulėtėti kainų augimas, nors nuomos kainos dabar dar auga smarkiai, turbūt paties pačio būsto nekilnojamo turto kainos šiek tiek lėtėja, bet ar apskritai tai tendencija galėtų būti? Mes esame vakarų civilizacijos sostinė, nu, sakykime, Vilnius, ar ne, arba šalis. Ir jeigu taip pasižiūrėjus, tai dar iki Šveicarijos ten mums toli su būsto kainom, ar ne?
Ne, būsto kainos tiesiogiai proporcingos pajamoms ir su tą pačią Estiją mes skiriamės Estijoje ir pajamos didesnės ir būsto kainos didesnės, atitinkamai Latvijoje viskas į kitą pusę, bet tendencijos šiai dienai tai nėra džiuginančios, negaliu sakyti, kad mes ramus ir tas aukso amžius praėjo, dabar tikrai visas diskursas ir kalba bus apie tų pačių pirkėjų skatinimą greičiausiai, nes nu, tai būtų dabar kalbėti apie tai, kaip vėsinti tuos pirkėjus, tai jau yra pavėluota. Nes šiai dienai, pastarąsias savaitės, tai girdit labai daug neigiamų žinučių, pradedant nekilnojimo, visuotinio nekilnojimo turto mokesčių, čia va ką išnekėjom konkrečiu dėmesiu į tos, kurie yra skaidrus ir deklaruoja, kad nuomoja, bet jos kažkaip norima bausti, tada kalbam apie krizę, kalbam apie karą, lūkesčiai, kitaip sakant, lūkesčiai dabar žmonių keičiasi ir būtent yra tas momentas, kada bandom susivokti, kiek tai paveiks, nes aš manau, kad augimas tikrai sustos, kaino augimas, būkim biedni, bet teisingi, bet kainos pagrindė yra pasiūlos paklausos santykis, ne savikainos augimas yra pagrindė priežastis, bet pasiūlos paklausos. Tai ta paklausa jau krenta, nes tiesiog tų žinučių labai daug neigiamų ir labiausiai matom, kad stapteli tie pirkėjai, kurie turi pinigų, kurie turi, kaip sakant, kurie sprendžia komforto ir investicijų problemą, santaupų saugumo problemą, o ne savo būsto, tie, kuriem reikia būsto. Ekonominė klasė, jie daug mažiau reaguoja šitas žinutės, negu tie, kurie turi sąskaitoje pinigų ir galvoja, ką su jais padaryti. Jie sako, aha, jeigu būstas nebrangs, tai gal dabar aš nepirksiu dar, pažiūrėsiu, kas čia bus. Tai tokia momentinis čia toks yra sustojimas yra, nes tiesiog, nu, žinot, išgirdot ir buvusi prezidentė ir pasakė, bus krizė, ne? Tai visi bando suprasti, čia korekcija, techninė korekcija, ar čia iš tikrųjų bus krizė kažkokia tai, bet aš esu laikausi tos nuomonės, kad tai yra tiesiog daugiau techninis dalykas, tiesiog pinigų buvo labai daug įlieta, dabar jie sustos, tai pinigų masė mažės, bet trumpalaikė perspektyvoje, turiu omeny kelių mėnesių perspektyvoje, dar vis tiek būstas brangs, jis inertiškai dar brangs, bet jau gal ne tokiais tempais. Tikrai bus banga pasiūlos, tą ką aš kalbu, kaip čia tą pasiūlą atgaivinti, tai jinai bus atgaivinta, tai jinai pliūpsnių matyt bus, ne, iš kitos pusės vystytoj. dabar irgi neturi stimulo kažko tai pulti strimgalviais, nes mes esam ant balto lapo, gavimus, kai balto lapo atsivertė. Laisvų būtų beveik nėra, jeigu vystyto perspektyvą žiūrėti, tai jeigu statyti, tai vieni apskritai nestato, nes neaišku, savikainos lubos, sunku prognozuoti, kokią savikainą. Tai sako, nestatysiu, kiti stato, bet neparduoda, nes sako, nežinau, už kiek aš pastatysiu ir už tai nepardavinėju, galbūt pradės pardavinėti po pusmečio, po kito, kai ta savikaina bus aiški. O treti stato, bet užsimeta visom rizikom, užsimeta tą kainą, tokią nustato būsto tokią kainą, kad jau būtų nu, tos rizikos padengtos. Tai, va, tai negaliu irgi galvoti ir tikėti, kad šito, to būsto staiga labai atsiras ir kad tas balansas nu, išsibalansuos, kad bus labai daug pasiūlos ir mažai paklausos. O kad pirkėjai iš tos pusės, aš manau, kad tikrai kol kas viskas labai gerai, žmonės tikrai turi daug pinigų, pajamos didėja ir pats Vilnius auga. Taip, kad paklausa yra tik laikinai, mano supratimu, toks staptelimas, apsižiūrėjimas, kas čia bus, bet jinai grįš į normalę, tikrai ne į tokį, kaip buvo pernai metais, ne į rekordinės aukštumas, bet į normalės praėjusio meto lygį.
Anoli, kaip pats matote perspektyvas, kas čia darysis?
Tai daugelio minčių, ką Martynas pasakė, esu linkęs pritarti ir panašiai taip pat įsivaizdavimas irgi atrodo. Galbūt pakcentuočiau vieną momentą, kuris man labiausiai toks yra grėsmingas ir neapibrieštumo tokia turintis elementą. Tai palūkanų normas, kurias dar prieš nepilnus metus sakė, kad niekas nekels ir jeigu kils, tai kokiais 23-ais, 4-ais, gal 5-ais metais Europoje. Šių metų pradžioje buvo sakoma, kad nu, galbūt čia ne šiais, o kitų metų pradžioj kažkada kils, o dabar prasidėjus karo jau apie Liepos mėnesį prasidėžintis ir staiga jau mes jau turim, kad prasideda palūkanų kelimas, jau riboras teigiamas ir man tai nenustebino ta prasme, kad aš jau praeitų metų rudenį kažkaip matydamas tą infliaciją, nu, yra vadovėlinis čia toks atsakymas, kad prie aukštos infliacijos turi didėti palūkanų normas. Galbūt centriniai bankai to stengiasi išvengti maksimaliai kaip įmanoma, nes supranta, kad palūkanų kelimas įnešti gali labai daug neramumų į pietų Europos valstybės, į valstybių skolų visas tas eilutes ir tuo pačiu būsto turėtum, nes dauguma su paskolom yra prisipirkę. Tai bet matom, kad prasidėjo kilimas ir jau 2-3 procentai, kaip ir visi priima, kad tai yra norma, bet man atrodo, kad tie procentai gali būti gerokai didesni ir greičiau negu mums atrodo. Tai prieš 50 metų buvo stagfliacija Amerikoje, kai infliacija buvo dviženklė, tai ir palūkanos buvo dviženklės. Tai taip atrodytų, kad kokia yra infliacija, daugiau mažiau tokios turėtų būti ir palūkanos, kad suvaldytų tą šuolį. Galbūt, aišku, ten karas staiga baigsis kaip nors ten stebuklingai ir daug tų sprendimų ištiekimo grandinių išsispręs ir to mes neturėsim, bet kol kas eina kryptis, kad palūkanos bus gerokai didesnės, negu mes esam įpratę ir tos palūkanos gali būti, tarkim, ir 10% ir tada tų paskolų turėtojai tikrai jausis nekomfortiškai, manau. Ir su tuo gali ateiti daug visokių iššūkių ir problemų, ir pasiūlos atsirasti.
Ir norėtų jie imti paskolas ir būstus.
Ir tada jo ir paklausos kritimas, ir pasiūlos išaugimas, net ir be vystytojų pagalbos startant naujo būsto, tiesiog va tie, kas turi prisipirkę, ką ir Martynas sako, galbūt dabar galvoja, ką daryti su savo pinigais, bet galbūt kažkas pradės galvoti, kad gali jau laikas nusimesti, kažką parduoti, išsigryninti ir laukti geresnių laikų. Tai aš tą matau pagrindinę riziką ir tie lūkesčiai kažkuria prasme, iš kurio labai svarbus, kom žmonės tikės, kokius scenarijum, kol kas tą scenarijų labai sunku suprasti, suvokti, nes tų nežinomųjų labai daug. Faktas, kad infliacija valgo pinigus, irgi yra argumentas, dėl ko žmonės eina į būsto rinką, sandoriai, na, ne vystytojų segmente, bet antriniai rinkoje jie praktiškai yra praeitų metų vidurkio lygmens, neblogesni nei sausio vasarį, karas nieko nepakeitė. Tai kažkuria prasme žmonės perka, galbūt perka net ir tie, kuriems nuoma labai stipriai pabrango ir jie pamatė, kad dabar jau įmoka bankui galbūt 2 kartus yra mažesnė negu nuoma. Tai yra to rezervo ir pirkti savo būstą. Tai daug tų paskatų gali būti, dėl ko ateina į būsto rinką ir tai dar palaiko kainas. Ir čia ilgi galima grįžti prie tos minties, kad jeigu nieko nebus daroma, tai gali būti, kad ta infliacija toliau skatins pirkti būstą, skatins kelti algas, žmonės bus turės galimybę imti didesnius kreditus ir tą būstą toliau pirkti ir tas kainas toliau kelti.
Žiūrėsim, kaip bus, mes seksim situaciją, aišku, nuolat apie tai šnekam, įdomu matyti, tai irgi tam tikri rodikliai, kaip šalis gyvena, kokia ekonomika ir ko galima tikėtis ateityje. Dėkui tiems, kas klausėsi atvirą pokalbį, ačiū mūsų laidos dalyviams, Martynui Žibūdai ir Arnoldui Antanavičiui. Iki kitų kartų.